Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli
Hoeneß. Wer hat den Ball?
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Vi snart klare for liveshow i Oslo og Haugesund, men først så skal vi lage noen episoder stappfulle av innhold fra høyt og lavt i det tyske ligasystemet. I dag så skal vi innom dette her. Sist gang Bayern tapte med 5 mål var Oliver Kahn juniorkeeper og HSV tyske mestre. Hva skjedde da Gladbach reiv rekordmester Bayern München i fillebiter? Og det var cupdrama over hele Tyskland. Vi går gjennom overtidsskåringer, keepermål og straffespark i Tåkeheimen. Kevin Grosskreutz står som vanlig i sentrum. Vi har både reisebrev og rapport fra en dramatisk natt med en forbrytelse i Kevins restaurant. Auf geht's! Hei, Runar Skrauseth. Var du i Mönchengladbach på søndag?
Nei, vet du, det var jeg ikke. Mens alle andre her dro med sonde, tog og godt humør til Mönchengladbach. Jeg var 4,500 bortefans. Så kjørte jeg Halloween-taxi på kryss og tvers mellom forskjellige barnefester her i Bochum. Men jeg fikk ordnet det sånn at jeg fikk sett kampen mot TV da, i det minste.
Ja, det bra. Ja. Asbjørn, du hadde vel Halloween-fest du også?
Jeg hadde Halloweenfest i gata her på søndag. Vår gata, Larssons gate, her på Victoria Terrasse, er jo da offisiell Halloween-gata for hele området, så det var vel mellom 300 og 400 barn ute i gata utenfor her. Men jeg var ikke her, for jeg var jo på det ordentlige horrorshowet i Oslo søndagskveld, for jeg stod på Brann sin bortetribune mot Vålerenga. Som nok var både skumlere og vondere og mer traumatisk enn avkappet hendene som hang og dinglet fra balkongen i Larssons gate.
Var det ikke ny dadaisme på Intility? Fertility?
Nei, det var ikke noe neodardaisme på Brann, nei. Altså, jeg tror at hvis Brann hadde hatt Paul Dardai som trener, så hadde de vunnet alle kamper 1-0 og vært forhatt av samtlige fotballinteresserte utenfor Bergen i hele Norge. Hadde vært en perfekt match, altså.
Men da jeg våknet opp til meldingene dine i chatten vår fra midt på natta etterpå, så fikk jeg inntrykk at det hadde vært mer Halloween-horror. Altså, Brann var bare en
litt på søndagen var jo, forsmak. Det var litt sånn... Litt sånn humorskrekk, a la Scream. Men Hertha bort mot Hoffenheim var jo... Altså, det var helt grusomt. For tredje gang i år så måtte jeg se en kamp i opptak, og for tredje gang så gikk jo da veldig, veldig galt. Vi hadde en sjelden barnevakt her i... Og begge to hadde, både meg og samboen hadde... fri og en fredagskveld, og så gikk vi ut og ordentlig fjonger oss på en sånn ny spansk fancy restaurant nede på Tjuholmene. Fantastisk god mat, og så kom vi litt i zonen, så vi rustet videre på last train og hang litt ut og kom ganske sent hjem, og da hadde jeg jo hatt telefonen av hele dagen, eller hele kvelden.
Sterkt.
Så jeg skulle se kampen. Begynte vel da klokka 1:30, tror jeg. Begynte jeg å se... Så Hertha Hoffenheim, og det var jo helt grusomt.
Og så ble resultatet?
Nei, de tapte jo 2-0.
2-0, ja.
Til slutt. Men det som skjedde var at først så jeg første omgang, og så satt jeg liksom der, og så drakk jeg faktisk en lettøl, og sånn i to draget. Så i pausen, og så sovner jeg, så våkner jeg igjen når kampen var ferdig. Men da var jo sendingen blitt ferdig, så jeg har ikke fått med meg det endelige resultatet. Så klokka 3:15 så måtte jeg spole tilbake 45 minutter.
Nei.
Så klokka kvart over tre våkner jeg igjen, og så tok jeg liksom siste slurken av en sånn tam lettøl som sto på bordet foran meg. Og så satt jeg frem til klokka fire og så på Hertha mot Hoffenheim, som er jo, altså de to lagene, når de først er uinteressert i å spille fotball, så er det ingen lag i Europa som er så uinteressert i å spille fotball, som Dietmar Hopps Hoffenheim og Pal Dardais Hertha Berlin. Så det var etter klokka fire at jeg begynte å sende disse meldingene inn i chat.
Ja, da var du frustrert.
Ja, ja.
Hadde vi hatt en psykolog, så kunne vi kanskje spurt om det finnes en diagnose som en og sånt som å lage livet jævlig vanskelig for seg selv, og der tror jeg, den tror jeg du hadde skåret godt på nå, Asbjørn. For,
denne helgen her, ja. Mm.
Ja, den helgen her, og liksom den der sånne badingen snakket vi om litt om sist, ikke sant? Hvor vanskelig det er om å få bada hele tiden, for du har satt et mål der, og så skal du se disse kampene midt på natta. Ja. Det er ikke et lett liv.
Nei, her, og i dag så plutselig, når jeg hadde mest intense jobbopplegget mitt i dag, jeg har lagt opp sånn minutt for minutt alt jeg skulle gjøre i løpet av dagen i det vanlige frihandelslivet mitt. Så plutselig bare så skrur Mac'en min seg av. Og så forsvant 4 timer av arbeidsdagen min også. Så det har vært ganske tunge tider i det siste.
Hvorfor meg?
Men ikke så tungt som for tapsmaskinene Robert Lewandowski og Thomas Müller og Julian Nagelsmann.
Nei. De tapte 5-0 i første runde DFB-pokal.
Andre runde.
Mot Gladbach borte. Det var jo en helt vild kamp. Det tror jeg kanskje er, altså det er lett å si, men jeg tror det er den vildeste kampen jeg har kommentert, fordi at det var så overraskende at det skjedde.
Ja, de stilte jo toppet.
Ja, og de lå under 3-0 etter 21 minutter, og da hadde de blitt rundspilt. De kunne ligge under 5-6-0.
Men
det var helt sjukt.
Men fortell da, du som så på dette og kommenterte dette, så er jo den av oss som leser fotballspillet klart best. Hva i alle dager var det som skjedde? Med Gladbach, hva skjedde med Bayern München? Har Gladbach nå knukket koden og vist hele verden hvordan du skal smadre Bayern München?
Ja, jeg vil jo tro det. De var jo på speed alle sammen på Gladbach de første 20 minutterne. Så det var et voldsomt tempo, liksom. Men å forklare hvordan det skjedde, det tror jeg er umulig. Men jeg tror det er så enkelt, og da skal jeg støtte meg på Per Siljan Kjellbred igjen, som vel i det intervjuet med det, tror jeg, Asbjørn, sa at hvis du senker det 3%, så taper du mot alle lag i Bundesliga. Og det er liksom det som jeg tror skjer der, at de ikke er helt påskrudd Bayern München når de kommer dit, og når de ikke er det, så er de faktisk bare liksom av kjøtt og blod, og så hadde jo han Upamecano en helt forferdelig dårlig kamp.
Igjen?
Han var jo involvert i veldig mange baklengsmål der. Så jeg tror det er så enkelt. De var litt avskrudd når de kom dit, og så var det jo Nagelsmann er jo tilbake igjen nå, men han var jo ute med covid-19. Men så de mangler jo på en måte hovedtreneren sin da.
Men det jeg synes er rart med det resonemanget er, altså med de spillerne som Bayern har, også, nå tenker jeg ikke bare hvor gode de er, men også den innstillingen, den vanvittige innstillingen de har, som gjør at de alltid vinner overalt, hver helg. Også når de da, hvis de da ikke er helt påskrudd, de har senket seg de 3%, og så ligger de under 3-0 så tidlig, at de da... Det vanlige for dem ville jo da vært å komme tilbake og få 3-3 og så vinner de ekstra gangene. For da er det jo masse igjen av kampen. Men de fortsetter jo. De taper jo resten av kampen også, klart. Og det er veldig rart.
Ja, men statistikken taper de nok ikke, så vidt jeg husker. Så jeg tror at statistikken egentlig etter 90 minutter var ganske jevn, kunne nesten ha blitt en U der. Men nei, det var veldig overraskende. Og det er jo helt sykt, for nå står altså Thomas Müller, Neuer, Lewandowski sine navn i historiebøkene til Bayern München med det største nederlaget de har hatt i DFB-pokal gjennom tiden, altså.
Ja, og altså, som du sa i introen, siste gang de tapte med 5 mål, så var Oliver Kahn juniorkeeper i Karlsruhe.
Ja,
det er helt vildt. Og Hamburger Sportsverein var tysk mester, med andre ord. Vi snakker om, altså alle bildene du ser fra den perioden er svart-hvitt.
Ja, men det er jo sånn, man kan jo tenke seg, dette her kommer jo aldri, det resultatet kommer jo aldri til å bli slått. Altså 5-0, altså de møter jo alltid et eller annet dårlig lag i den første runden. Da det jo alltid et lokalt lag på en måte, eller en sånn der som kommer fra den lokale køppen.
Mm.
Og så går det inn i andre runde. De kommer jo aldri til å tape 5-0 igjen. Det kommer ikke til å skje. Det der kommer til å stå i evig tid i DFB-pokalhistorien. Kanskje de kommer til å gjøre det i ligaen, men jeg tror aldri de kommer til å gjøre det i køppen igjen. Så det er sykt. Men Thomas Müller, han har jo ordnet seg der, så han satt jo ny rekord på antall målgivende passninger i et kalenderår nå.
Ah.
Så han slo jo tilbake da, når Bayern München først skrev seg inn i liksom negativ historie, så han satt en positiv historie, og har slettet rekorden til Frank Ribéry fra 2011, som var på 20 målgivende passninger på 31 kampe, innen et kalenderår. Nå har Müller 23 på 29 kampe, og det er jo en del kamp igjen dette kalenderåret, så det er spennende.
Veldig. Og så ser jeg nå, altså hvis jeg lurer på om noen Bayern München har rakna, så kan jeg jo bare se, for vi spiller inn dette ganske sent tirsdagskveld, så nå er det gått en liten halvtime av Champions League mot Benfica, og Bayern München leder lett 2-0 og er videre i Champions League.
Det er typisk. Men du var jo lei deg for Hertha-tap og sånn, Asbjørn, og du gjør det vanskelig, men vi skal jo ha det veldig gøy i midten av november. Da skal vi ha liveshow i Oslo.
Ja, det skal vi ha. Ja. 18.19. på Jungs i Oslo, på Jungstorget. 20. november i Haugesund, på biblioteket. Og der har det begynt å bli solgt en del billett allerede. Veldig gøy, for de har jo lagt ut sånn festivalpass, en sånn stor litteratur-politikk-festival om Tyskland, der vi er en del av programmet. Og før de egentlig hadde begynt å reklamere for programmet, for festivalen, så hadde de begynt å selge en god del billetter, for at vi hadde nevnt det på show vårt. Så det er tydeligvis at det er lyttere i Haugesund, på Haugalandet, som er klar for festivalen. Jeg gleder meg så veldig til. Og sist jeg sjekker nå, jeg tror det er bare et par billetter igjen til fredagen i Oslo. Og så må vi si at hvis det er noen der ute som har til billettet torsdag, og har lyst til å bytte til fredag eller omvendt, for jeg ser det en del folk som har spurt oss om det, så må skrive en melding om det på Twitter, og så bare markere oss, tagge oss med DHZ-podd, så tar vi og retweeter den, og setter deg forhåpentligvis i kontakt med noen som er ute i motsatt æren, og som kan hjelpe til.
Mm. Når det gjelder Haugesund, så var det jo noe greie med billettpriser der også, som vi hadde sagt litt feil sist, fordi at hvis du kjøper pass, så får du med deg alt.
Ja, vi sa at du måtte kjøpe egen billett til den filmen som skal være etterpå, og foredraget til Torgrim Eggen. Det er ikke riktig, for at hvis du kjøper festivalpass, så får du det med, men det går også an å kjøpe bare billett til filmen. Sånn var det. Og så må vi si til alle som er så enormt joviale og hyggelige og sympatiske at de backer oss på Patreon, at de må følge med i inboxen sin der, for at det kommer ut noen sånne tilbud der hvordan du skal få deg rabatt på noen sånne nydelige t-skjorter og luer, vinterlue, som er laget til liveshowet. Der kommer det noen gode tilbud på det. Og i tillegg, hva var det jeg skulle si om...
Mens du tenker, så kan jeg si at uten Patreon-hjelpen så kunne vi ikke satt i gang med t-skjorteproduksjon heller.
Nei. For vi har jo, det må sett, vi har lagt noen t-skjorter som var litt ekstra dyre, for at de er så enormt etiske. De er til og med lagt av sånn, ja, de er lagt av sånn vegansk stoff, fant ut. Så det er sånn t-skjorter som du, det er t-skjorter så etiske at de får St. Pauli sin merch til å se ut som Hennes og Maurits. Så derfor ble det litt dyrere i produksjonen. Men da hadde vi heldigvis Patreon-penger som kunne bruke til å sette i gang den produksjonen. Det var veldig fint.
Det er bra. Men cuprunden, vi startet jo så vidt på den der med Bayern som tapte, så det sang. Mm. Men Bayerns vennskapsklubb i Ruhr, Bochum, de gikk jo videre, og det var jo ikke sånn en helt enkel seilas det der, Runar.
Nei, det så sånn ut. Det var hjemme mot Augsburg, ledet 2-0. Det er
enkelt. Ja,
ja, ikke utgangspunktet for Fafel, men på 2-0 hjemme der, og med eksplosiv stemning på tribunen, og da tenker man at dette dette greit, og dette Weinshills Augsburg liksom ikke, de ikke de med verdens beste selvtillit når de først havner bakpå heller for tiden, så den, den tok jeg egentlig for gitt, men så ble det 2-2 og ekstra omganger. Og de ekstra omgangene, åh, det var store sjanser begge veier, og dårlig struktur, og sånn som helt forferdelig som fan å sitte og se på. Man ser at ting ikke henger sammen, og at innsatsen større enn forstanden når de blir slitne. Men det alt for begge lag, og ingen klarte å score. Mm. Og så har det spilt da 119 minutter, og da tar Thomas Reis en van Gaal, og setter inn på Thomas Riemann, Manuel Riemann, som første keeper for FAFL, og en beryktet strafferedder. Tysklands beste strafferedder, faktisk.
Etter, ja. Men han startet ikke kampen?
Han startet ikke, fordi Esser får spille i køppen.
Ja, ok.
Så da var det sånn.
Men van Gaal har han gjort dette, han da?
Han gjorde det i VM i 2014, var det ikke det?
Jo. Ja, ja. Jo, det var 2010, var det kanskje? Jeg husker, ja.
Nei, jeg tror...
Ja, han gjorde det i hvert fall. Ja, nedan, ja, ja.
Han satte inn, var det Krol for Sillesen, tror jeg. Ja. Og ble hyllet for dette, for det var jo helt genialt gjort da. Sette inn en byttekeeper rett før straffekonken, og så redde keeperen dette. Mm. Men van Gaal, det bare... Altså... Hva det for noe? Sette inn en keeper som skal redde, det er... Mm. Det kan alle gjøre, men ja, ja, Thomas Reis, han setter inn en keeper som går rett frem og tar den femte straffen og bare dundrer den i hjørnet.
Han skåter på straffe?
Ja da, Riemann kom inn for å ta straffe.
Han kom...
ja, ja, femte straffe, rett i hjørnet, og det var da den avgjørende. Og så går han opp, klatter opp på gjæret foran Oskorve der, og siden ultraene fortsatt ikke er tilbake, så er det ledig jobb som kapo. Så han uten ropert da, for det er det ikke der nå, så bare styrte han hele svingen og kjørte capo-show. Han er fin. Han er,
ja, så kjørte han jo capo-show som hyllest til keeperen som hadde stått hele kampen.
Ja, han satt i gang Michael Esser, rop der. Det var veldig fint. Og så ble han intervjuet på Sky etter kampen. Sky som sendte kampen i Tyskland. Og det ble han fordi han ble kåret til banens beste spiller etter 119 minutter på benken. Det er kult. Riemann er en veldig fin fyr. Han er en sånn totalt koko-banan-gal som en ekte tysk keeper. Og en ting er at han gjorde dette nå mot Augsburg, men da han var 18 år, hvor keepere ikke har begynt å spille seniorfotball egentlig, så spilte han for Wacker Burghausen da de møtte Bayern i køppen. Og Wacker Burghausen klarte å få ekstra ganger og straffekunk. Riemann stod i mål, 18 år gammel. Og da skårte han også på straffe.
Nei.
Da tok han også som den største selvfølge, 18 år gammel med keeperhandsker, og gikk rett frem og skårte på Oliver Kahn, var det vel. Oi, så han er bare sånn.
Han, gi han nøkkelen til byen, da.
Men er det noen av dere som husker Borussia Dortmund mot Greuther Fürth semifinalen i køppen 2012?
Nei, jeg gjør ikke det, men det står her i det skjemaet som vi har foran oss. Men jeg leser da navnet Mike Buskins der.
Ja.
Og var ikke det han som var inno... Er ikke han Schalke-affiliert, egentlig?
Jo, men han var trener for Greuther Fürth.
Jeg husker at vi... Han var det. Jeg bare husker vi snakket om Mike Buskins. Jeg lurer om dette var i den perioden vi hadde disse episoderne om Schalke.
Ja, men ikke Mike Buskins, er ikke han som er blitt utdannet kokk?
Det var han som så ut som en kokk, og var liksom kokken.
Ja.
Er ikke det han? Jo,
han,
Mike Buskins.
To år før van Gaal skulle han gjøre det samme geniale trikset. For Fürth, og for en kamp da, for Fürth, semifinale i køppene, står om køppfinalen i Berlin.
Oi.
Det er spilt 118 minutter, de holder uavgjort mot Dortmund. Straffer skal avgjøre hvem som går til finalen. Mike Buskins tenker, aha, nå skal jeg gjøre noe jævlig smart, lenge før de tenker på dette i Nederland. Nå skal jeg sette inn på en reservekeeper som er dritgod på straffer.
Mm.
Så bytter han keeper 118, og så rekker den nye keeperen å score selvmål. Før straffekonken. Altså, det er ikke en sånn kaste ballen i mål eller noe, men det er et langskudd som, fra Gundogan som går i stanga, treffer keeperen og går inn. Det er liksom det han rekker å gjøre da, før straffekonken, og da ble det ikke noen straffekonk.
Det er et klassisk Mike Buskins move, det da.
Ja.
Det må du aldri gjøre. Å, herregud. Dette var god info, altså, Runar.
Ja.
Hæ?
Ja, en gøy med køpp, altså.
Det gøy,
ja, det var gøy med cup denne uka, fytte rakkeren.
Men du så, jo Rostock-kampen også, du, Rune.
Og da, da måtte jeg finne frem popcornet faktisk, etter fulltid, for det var altså, Jan Regensburg, Hansa Rostock, selv jeg som gammel Zweite-entusiast, må innrømme, ikke som verdens aller heftigste kamp i utgangspunktet, men kan en fotballkamp bli mer dramatisk? Hansa leder 2-0, langt ut i kampen, ser ut til å ha full kontroll. Men Jan får 1-2 etter sånn 70 et eller annet, og så presser de på, kjører på, og Hansa holder ut, og på overtid så får Regensburg 2-2, helt ville jubelscener. Så blir det ekstra omganger, og så blir det mer og mer tåkete, så man ser litt dårlig. Man sitter og myser foran TV-en, og så skårer Regensburg igjen 3-2, og da ser Hansa helt kjørt ut. Da ser de helt kjørt ut. Har egentlig ingenting mer å komme med, men så skårer de. De utligner til 3-3 etter 121 minutter foran bortefansen, som da har reist 70 mil hver vei for å få med seg dette her. Og helt vanvittige scener foran gjerdet der. Og da fyrer Hansa-fansen selvfølgelig med pyro i tillegg, pyro pluss tåke, man ser ingenting. Så man bare sitter foran TV-en og egentlig ser ikke det som skjer, men jeg bare tenker, jeg hører sikkert dommeren fløyte når den skal begynne med straffer. Så skal jeg liksom prøve å se ekstra nøye. Så blir det straffekonk da, i tjukk tåke. Det var på hjemmefansen at straffene skulle tas, og man så det på filmingen. På TV-en var det sånn, da kunne jeg se hva som skjedde. Jeg så at dette var, det er veldig tåket og uklart, men jeg ser hva som skjer. Men når de zoomer inn, etter hver Hansa-straffe, så zoomer de inn på bortefansen. Og da er det helt tydelig på reaksjonene der at de er usikre på. De kan ikke helt skille treff fra bom. De reiser til sammen 140 mil, og så ser 120 minutter der i Regensburg, og så ser de ikke straffekonken.
Nei.
Ja, helt utrolig.
Det som jeg er mest imponert av, det må si noe om hvor utrolig disiplinert, enten hvor disiplinert Hansa Rostock-fansen er, eller hvor utrolig gode smuglere de er, når de da har masse pyro igjen til straffekonken.
Ja, de har stort lager.
Jeg tenker at de kanskje bare har sånn gullbukser, sånn pyrobukser, som bare liksom, vi tar ned i lommet der, så ligger det noe bluss der uansett, liksom.
Ja.
Men det finnes jo sånn på dataspill at du bare kan skrive inn en kode, og så får du bare sånn fri tilgang på våpen og sånn. Ja. Det trenger på en måte. Kanskje de har et sånn at de har hacket hele liksom, tribunegamer, rett og slett.
Ja, det må være. Men de vant,
De gikk videre, ja.
Ja, fordi Regensburg og alle andre lag fra delstaten Bayern, bortsett fra ett, er ute etter andre runde. Alle sammen.
Mm.
Det er bare 1860. München igjen.
Følgelig.
Og det er faktisk også de eneste fra nivå 3 som er med til tredje runde.
Ja. Og den tredje runde.
De slår Schalke.
Ja. De slår Schalke 1-0. Sascha Møllers vant ballen gegenpress på sånn, ja, 5 meter fra motstanderens dørlinje.
Men hva kjenner Sascha Møller som hadde, for på drakten til Sascha Møller, så hadde det stått, altså, så sto navnet på kampen, altså 1860 München mot Schalke, var ikke sånn?
Mm, ja, de hadde lagd egne drakter til dette.
Ja, og da hadde Sascha Møller tenkt at, nei, dette går ikke. Hva så hadde skjedd?
Sky-reporteren som intervjuet han etter kampen, der sto Sascha Møllers med et par av barna sine. Han har jo ganske mange og ganske gamle barn.
Ja.
Han hadde med et par av dem inn til intervjusonen der, og så sa Sky-reporteren etter hvorfor har du sånn teip på drakta? Jo, jeg er jo fra Essen. Jeg skal ikke ha Schalke 0, det skal ikke stå Schalke 04 på min drakt.
Nei,
det var
teipet.
Den var helt klart.
Ja, ja. Er det noe som har hørt noe fra faren til Sascha Møller etter seieren?
Han er ivrigst når det går dårlig, tror jeg.
Ja. Han er ivrigst når det går dårlig, ja. Ikke har beferdig. Men trekningen for tredje runde ble jo veldig, veldig kul, da. Det må vi jo bare få lov å få
altså,
sagt.
Altså, den tredje runden i køppen, som skal gå, blir det 18. og 19. januar, mellom første og andre runde, altså etter i Bundesliga i hvert fall, etter nyttår. Dette jo den samme runden som da jeg drog til Runar, og vi så Schalke mot Hertha, da den der, da Torunariga ble utvist, og det var masse drama. Jeg tror jeg kan garantere enda større og drøyere og mer fargesprakende drama enn hva vi opplevde på Feltins Arena. For Hertha Berlin har trukket i tre runder i køppen Union Berlin.
Tenk det, ja.
Det er Hauptstadt derby i tredje runde, en midtuke. Jeg ble sånn tippet sånn 7 minus på Olympiastadion, og følt temperatur på Olympiastadion. Jeg var som fastelytter vet, 7 grader lavere, så sånn 12-14 minus. Masse pyro, garantert 100% smekk utsolgt 75 000, hvis det er mulighet å ha så mange nå, når den tid kommer. Det blir i hvert fall alle billetterne kommer til å bli solgt. Og hvis det er noen som tenker at de kunne tenkt seg å dra på den kampen, så er det verdt å kikke litt på Bundesliga-oppsettet, for at denne kampen går jo da tirsdag eller onsdag, påfølgende kamp for Hertha hjemme er mot Bayern München. Så i løpet av noen dager i januar så har du mulighet til å få med deg Hauptstadt derby i køppen og Hertha Bayern på Olympiastadion. Noe liggende...
Men her vil jo Hamburg ha et ord med i laget, for de har jo på en måte løftet den baren litt grann.
Ja, for her...
Eller, i hvert fall nesten.
Ja, for her... Du kan også få med deg noe tilsvarende oppe i nord for St. Pauli, som også gikk videre i køppen, og ledet Zweite Bundesliga og ser ut av sin beste sesong på... Ja, i manns minne, de får besøk av Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund i køppen, før de et par dager senere i Zweite Bundesliga skal dra rett på andre siden av byen for å spille mot HSV. For det er Stadtderby rett etter St. Pauli i Dortmund.
Åh, jeg får helt gåsut.
Ja, jeg har en idé nå, en business-idé. Hva om vi drar til Hamburg og selger pyroteknikk i starten på den uka der?
Ja, sånn, og så bruker vi penger.
Selge bluss, selge alt mulig, bare... Da tror jeg vi kan pensjonere oss etterpå, faktisk, hvis vi får det inn. Jeg vil jo gå så langt og si nå at DFB-pokal er den nye Superliga.
Ja,
Supercup.
Altså, Sveit er ferdig nå. Sveit er... ja. Nei, det har ikke noe å komme med lenger. Nå er det DFB-pokal som er Superligaen.
Men det var en morsom ting i ligaen den helgen nå, faktisk. Selv om køppen har tatt føringen nå. Det var Julian Ryerson, som skårte sitt aller første mål for Union Berlin, og det mot Bayern.
Og på sitt første touch i den matchen.
Ja, det var det også.
Jeg tror han ble byttet inn, rett inn, og så skåret. Så det var gøy. Jeg vil bare trekke frem en kamp til i runde tre der. Jeg ser Hansa Rostock møte Leipzig.
Ja, Hansa Rostock skal borte til RB Leipzig. Der tror jeg det kommer til å bli ganske bra kok i byen. Hans Rostock er vel neppe veldig store fans av konseptet kjøpe opp fotballklubber, selv om de er jo en franchise-by selv.
Men jeg har hørt av noen at RB Leipzig er liksom Øst-Tysklands lag, som alle i Øst synes er veldig,
ja, ja.
Veldig fint. Jeg misforstått alt.
Hvem er det du snakker om nå? Er det noen av oss?
Nei.
Men det er jo litt gøy, altså, at det er to franchise-lag som møter hverandre der. Det hadde jeg ikke tenkt på før.
Ja, Hansa Rostock, som lånte en Paul Lauter-navnet tilbake, som hørte om i en gammel DDR-spalte her i podcasten. Men vi må jo også spørre, Borchum gikk jo videre, som du har hørt om, og skal møte Mainz midtuke i køppen i tre runde, altså rundt 19-årene. Hvem møter de påfølgende Zweite Bundesliga-runde?
Ja, altså hvis noen synes at, ja, dette er Berlin, ja, Hauptstadt-derby og Hertha Bayern, eller den St. Pauli-Dortmund og Hamburg-St. Pauli, ja, det er ok, men liksom ikke helt der, de kan da på noen veldig få dager få Mainz-Bochum og Bochum-Mainz.
Ja. Dette har jo Mainz gjort.
Det er valgets kvaler her, altså.
Mainz kjørte jo den i første runde, eller i forrige runde. De kjørte jo Arminia Bielefeldt midtuke i helg. Så det er noe... Så det må passe der, Borchum.
Ja.
Det kan gå. Ibišević som vanlig det. Som, nå er han vel spisstrener der i, under nydadaismen, det går vel greit?
Nei, ja. Men det er jo også...
Nei, men det er sånn det Ibišević, han er med oss fortsatt. Men vi skal altså videre i tysk fotball. Nå skal vi til Regional Liga Vest. Det har jo sikkert folk savnet i den første halvtimen av dette showet. Og nå endelig Regional Liga Vest. De har ikke ligget på latsida, Runar.
Åh nei, der har det vært overtidsbonanza helt, ja, som om det var cup, faktisk. Ja. Det var Rot-Weiss Essen, som vi liker godt. De slo Alemannia Aachen 2-1, og vant da i det 95. minutt. Og han som skårte det var Felix Hetzenbruch, og han hadde ikke skårt mål på 8 år. Og da blir man glad. Man skårer sitt første mål på 8 år, og man gjør det i 95. minutt med seiersmål. Og da blir man så glad, men hvordan feirer man det? Ja, da klatrer man opp på gjæret. Man setter seg opp på gjæret foran ståtribunen. Man får en stauder, som er RV stadionøl, får man av en fan i neven. Og så sitter man der på gjæret, hører på hymnen, og drikker øl og skåler med fansen. Det gjør man.
Det er så deilig med 8. Ja, hvis du skårer hvert 8 år, så må det være greit, tenker jeg.
Ja, men da må du gjøre det sånn. Da kan du ikke, hvis du skal score hvert 8. mål, så kan du ikke, da kan du ikke redusere til 1-3 mot Lippstadt eller noe sånt.
Nei, det ser jeg. Men da er det var Rot-Weiss Essen, det.
Ja.
Men det er jo Rot-Weiss Oberhausen spiller jo i den ligaen.
Ja, og de spilte borte mot U23-laget, altså andre laget til Fortuna Düsseldorf. De spilte 2-2, ja. Og da utligningen der, det var av keeperen Justin Hekeren i den 94. minutt.
Ok.
Keepermål.
Så du har keepermål, ja.
Men ikke bare var det det, det var fra åpent spill.
Nei.
Og det er sjelden.
Det er sjelden, ja. Så han ble med opp i angrepet, rett og slett.
Ja. Ja, for det var langt på overtid, og de lå under og måtte ha mål, så han var der oppe, og så, ja. Så lurte han seg frem inn i femmeteren der, og ja, dykket opp og skårte. Smarte bevegelser, og...
Jeg føler at Regional Liga Vest har et lite overtag nå på Nordøst, Asbjørn. Det skjer ikke så mye der.
Nei, det skal nok skje ting utover i sesongen. Vi kommer tilbake til Nordøst.
Nei, men det skjer mest på tribunen der, vet du.
Ja, satt.
Vi gjør det. Men de som følger med på, eller som er med på Patreon, har jo da, fikk jo et ukebrev forrige uke, og Dr. Hammer, altså Bernt Nickel, som han heter, gikk bort, han var midtbanestrateg hos Eintracht Frankfurt, han gikk bort, som vi fikk det ikke med i forrige episode, men vi må nevne det i denne episoden, han er en legende i Eintracht Frankfurt, legendarisk på flere måter, men han har blant annet skåret da fra alle hjørneflaggene på direkte corner på Waldstadion. Altså han har skåret med innsida foten på to av de, og med utsida foten på to av de. Dette ligger på Eintracht Frankfurt sine hjemmeside, i den, de har i hvert fall laget en video hvor de liksom hyller han, og hvor du har alle de målene der, og så har han skårt et utrolig viktig mål som han er veldig kjent for i Eintracht Frankfurt mot våre venner i Kickers Offenbach, som er jo erkerivalet. Og det var da på et tidspunkt der i 71, hvor begge lagene kunne, eller Eintracht Frankfurt kunne rykke ned, spilte på stadion an
Biberberg,
ja. Og han leverer da et helt utrolig viktig mål som gjør at de da vinner denne kampen, ikke ryker ned, tar et stort skritt i retning Klassenerhalt
og gikk ned.
Og i hvert fall så er det målet ble da kåret til månens mål i tysk fotball, og det har de jo lagt ut Eintracht Frankfurt på for å vise. Og jeg skjønner hvorfor ikke folk har glemt det målet, for å si det sånn. For det er et sykt brassespark. Og det er noen fantastiske bilder av det målet. Så Bernt Nickel, han kom til å bli husket. Han var altså midtbanestrateg sammen med Bernd Hølsenbein og Karl-Heinz Körbel. Og så var vel han, hva er det han som de nevner i den der svart-weiss-vi-sne i den sangen? Det er jo en... Ja. Krabowski.
Ja.
Krabowski, han var vel også i den generasjonen der, og han vant, de vant jo UEFA-køppen, de vant køppen. Så han er en legende.
Jürgen Grabowski.
Mm. Og Eintracht hadde en veldig fin gest til Dr. Hammer nå i helgen. Mm. For da hadde de svarte cornerflagg med tital på.
Ah, selvfølgelig.
Ja. Mm. Ja. Men han, altså, de der, den, han har jo hatt en fantastisk fot, for det å score altså, med utsideskru på hjørnespark.
Jeg kan bare
det er ikke lett.
Nei, jeg kan bare tenke meg en som hadde klart det, det er Alvaro Recoba.
Mm. Mm. Og Maradona da.
Ja.
Mm. Maradona.
Men jeg tror jeg lurer på om Bernt Nickel var med på, altså hvis du ser denne Schwarz-Weiss-Wisne-videoen til Tankard fra cupfinalen på Olympiastadion, da de slo Bayern München, og så spilte jo Tankard Schwarz-Weiss-Wisne før kampen begynte, og da ser du vokalist i Tankard gå bort og holde rundt fire altså gamle, åpenbart Frankfurt-legende, og det står i hvert fall Jürgen Grabowski, og det tror jeg også Bernt Nickel er en av de som står der og blir hyllet og avtenker og hele, altså Olympiastadions ostkurve, som da selvfølgelig er fullt av svart-hvite Frankfurt-fans.
Mm. Han hadde vært syk en tid, så det var ikke overrasket sånn døde, men trist uansett, så skal legge ut det på sosiale medier, de videoene der, så folk kan få sett hva han stod for. Vi får altså så gode reisebrev nå, at det er nesten sånn at vi burde hatt bare reisebrev i podcasten vår. Og Runar, igjen så har det da dette ned noe i din inbox.
Ja, jeg trenger ikke å skrive noe selv lenger i hvert fall, det er helt sikkert. Mm. Her får man alt servert. Så et reisebrev fra Håvard Wien fra forrige helg, og fra 1983 på en gang.
Oi, 1983?
Ja, her er det mye morsomt. Dag 1. Planen var å reise til Tyskland for å se fotball fredag, lørdag og søndag. Men under planleggingen så jeg at Tottenham skulle spille Conference League-kamp bortomot Vitesse Arnhem. Arnhem er kun 1 time og 20 minutter med tog fra Düsseldorf, og jeg har vært Spurs-fan i 30 år, så jeg måtte få med meg dette også. Stod opp grytidlig for å rekke fly klokka 6. En mellomlanding i København og ankomst Düsseldorf 9.30. God tid til toget til Arnhem en time senere. Men det kom ikke noe tog, så jeg måtte vente en time til. Men dette toget gikk ikke lenger enn til Duisburg. Der var det veldig mye om og men, og desto færre tog. Aller minst var det med informasjon, bortsett fra en liten falte aus på infotavlene. Etter å ha spurt noen lokale fikk jeg vite at togene mot Arnhem ikke gikk på grunn av en værrelatert hendelse. Timen gikk, og jeg kom i snakk med noen Spurs-fans som var i samme ærend som meg. Heldigvis selger de øl i kiosken i Tyskland, og etter 5 timer kom det endelig et tog som gikk til Arnhem. Stemningen ble lysere, og ølboksene ble lettere, og snau 2 timer før match var vi fremme på Arnhem sentral. Jeg skal ikke plage dritt og halbseit-lytterne videre med dette, men konstaterer at det er kort vei fra Ruhr til Nederland, og mange kule lag man kan se om det er et hull i fotballkalenderen. Dag 2. Ståtribune lykke i Paderborn. Morgen etter kom jeg på toget tilbake til Tyskland, og det bar av sted til Dortmund, der jeg hadde base i en Airbnb-leilighet cirka 15 minutter gåtur fra Hauptbahnhof i retning Westfalenstadion. Men jeg måtte videre med tog for å se fotball. Lykken er en ståtribune, hvor du står så tett at du kjenner lukten av mennesker, på både godt og vondt. Hvor du ikke fryser fordi du deler kroppsvarme med de rundt deg. Hvor du kommer i snakk med folk selv om du ikke kan språket. Hvor du kan drikke øl og spise bratwurst på et fullsatt fotballstadion i andre Bundesliga. Slik hadde jeg det fredag kveld i Paderborn. Flomlys, dugg i gresset, småkalt. En utsolgt liten stadion med plass til 15 000 mennesker lagde enormt mye mer lyd enn for eksempel Intility Arena i Oslo, som er omtrent like stor. Paderborn spilte mot Hamburg. Kampen begynte bra, Hamburg skårte etter 5 minutter. Spillet bølget frem og tilbake, og etter cirka 40 minutter utlignet Paderborn. Da var jeg dessverre nede for å kjøpe øl. Det positive med det var vel at jeg slapp å bli våt og kald av en bierdusje. Andre omgang ble også jevnspilt, men på overtid skårte Hamburg 2-1 og vant kampen. Det var mange fra Hamburg på denne delen av ståtribunen, og det ble noe småampert fra hjemmefansen da jublende bortesupportere på samme tribuneseksjon begynte å synge «Scheiß Paderborn». Det var mange HSV-supportere på samme tog som meg tilbake til Dortmund, og det var god stemning og nok øl. Dag 3, drømmedag i Superliga. Lørdag hadde jeg egentlig tenkt å se Arminia Bielefeld mot Borussia Dortmund, men siden Haaland var skadet og billetten i Bielefeld utsolgt, dro jeg til Düsseldorf i stedet. Der spilte Fortuna Düsseldorf mot Karlsruher SC klokka 13.30, og det var ståplassbilletter med hjemmefansen til 15 euro tilgjengelig fra klubbens hjemmeside. Jeg kjente ikke mye til klubben fra før, annet enn samarbeidet med de Toten Håsen, og koblingen øl, fotball og punkrock ligger mitt hjerte nært. De tidligere draktene med de Toten Håsen-logoen var overalt på stadion. Tydelig at bandet populære her, da de spiller 2 utsolgte konserter på samme stadion neste sommer, mens Fortuna midt på tabellen i 2. Bundesliga trakk 22.500 tilskuere på en stadion med plass til 55.000. Lunch ble inntatt på stadion, Schumacher, Altbier og Bratwurst. Nydelig øl med en mørk, kobberbrun farge. Ble den nevnt i Dritte Halbzeit sin stadionøl-kåring? Jeg kom i snakk med hyggelige fans som syntes det var stas at det kom en fyr fra Norge for å se klubben deres. Bra stemning, selv om ultraene ikke var der. Kampen endte fortjent 3-1 til hjemmelaget. Det var happy hour på de fleste barer i gamlebyen i Düsseldorf etter kampen. Kneipene var stappfulle, og det ble en bra lørdagskveld. Men etter en wienerschnitzel og et par altbier til, satte jeg kursen for Gelsenkirchen. Det er egentlig ganske enkelt å finne frem til en fotballstadion i en by du aldri har vært i. Fra jernbanestasjonen er det bare å følge strømmen av mennesker med skjerf og drakter. Slik er det også i Gelsenkirchen. Jeg fikk kjøpt meg billett utenfor stadion selv om kampen var dønn utsolgt. Havnet ganske nær banen på rad 10 på den ene langsiden. Nordkurve var rett til høyre for meg. Jeg hadde sitteplass med stort sett bare pensjonister i nærmeste omkrets. Disse karene hadde nok sin storhetstid da Schalke spilte på Parkstadion. Allerede 40 minutter før kampen startet var det elektrisk inne på Feltins arena. Nordkurve var stappfull, og ultraene var på plass og pisket opp stemningen gjennom hele kampen. Dette var første gang ultraene til Schalke var tilbake etter korona, og de hadde mye å by på etter lang nedstengning. Asociale Schalke. Dynamo-fansen var også fantastiske. Ekstremt taktfast Ost, Ost, Ost-Deutschland runget på stadion, og det langstrakte Dynamo med lange pauser mellom stavelsene er brutalt bra. Schalke vant 3-0, men var kanskje ikke så overlegne som resultatet sier. Med det inntok de andreplass på tabellen før søndagens kamper ble spilt. Denne klubben fortjener å spille på øverste nivå. Det er tross alt bare 3 år siden de spilte Champions League. Stemningen og atmosfæren er det absolutt kuleste og mektigste jeg har opplevd på en fotballstadion. Ble litt rørt der jeg satt, med en litt daff Feltins pils og snitsel i rundstykket, og opplevde dette. Dag 4, lokalderby i Köln og gjensyn med Bayer Leverkusen. Jeg har en personlig historie med Bayer 04 Leverkusen. Sommeren 1983 var jeg en uke på treningsleir med dem i Sandefjord. Arne Larsen Økland var deres store norske stjerne, og de skulle gjøre sesongforberedelsene i Norge. Min far har i stort sett hele sitt yrkesaktive liv jobbet for Bayer sin Norgesavdeling. Han var ganske ofte i Tyskland på jobbreiser, og jeg hadde som eneste på skolen tysk fotballdrakt, det vil si Bayer 04-drakt. Og annenhver uke hadde han kampprogram fra Leverkusen sin siste hjemmekamp med hjem fra jobben. En periode var det også kampprogram fra Bayer 05 Urdingen. Skulle ønske jeg hadde tatt vare på alt dette. Tilbake til treningsleiren i Sandefjord. Økland ble solgt til Racing Club Paris et par uker før avreise til Norge. Fotballaget trengte en tolk, og min far vant loddtrekningen blant de ansatte hos Bayer i Oslo. Så det ble en solfylt sommeruke på hotell i Sandefjord for hele familien. Jeg var 9 år gammel den sommeren. Vi var med laget stort sett hele tiden, spiste sammen med dem på hotellet, var med dem i bussen til trening og kamper, og jeg som selvutnevnt ballgutt på treningene. De spilte kamper mot Fredrikstad, 1-0-tap, Strømsgodset, husker ikke resultatet, og Jerv, 10-0-seier. På Fredrikstad spilte en ung Jørn Andersen antagelig sin første kamp mot et tysk lag. Trener for Leverkusen var Detmar Kramer, som tidligere hadde ledet Bayern München til serievinnercup-titler i 1975 og 76. Den mest profilerte spilleren var Herbert Vaas, som hadde noen få landskamper for Vest-Tyskland. Jürgen Röber spilte på laget. Han har senere trent blant annet Stuttgart, Dortmund og Hertha Berlin. Av de andre spillerne var det en fatteren likte godt, Dieter Bast. Bast spilte for Rot-Weiss Essen fra 1970 til 77 og senere for VfL Bochum før han gikk til Leverkusen. Fatteren bodde i Essen i 1972 før jeg ble født, og da pleide han å gå på gamle Georg Melches stadion for å se Rot-Weiss Essen og Dieter Bast. Alt har vært perfekt lagt til rette for at jeg skulle bli Bayer Leverkusen-fan, men sånn har det ikke blitt. Jeg har egentlig ikke fulgt dem noe særlig fra jeg flyttet hjemmefra på 90-tallet. Før nå de siste årene, etter at jeg begynte å følge med på tysk fotball igjen. Jeg har prøvd å bli fan av dem, men jeg bryr meg ikke om de taper. Har egentlig ikke funnet noe favorittlag i Tyskland ennå. Jeg liker flere lag. Og det litt godt også, så slipper jeg å bli deppet over et lag som aldri vinner. Jeg kan glede meg over gode kamper, mange mål og herlig kok på tribunen. Men nå skulle jeg endelig se Leverkusen live for første gang siden gamle Fredrikstad stadion i juli 1983, mot selveste erkerivalen Erste FC Köln. Jeg ankom Köln Hauptbahnhof et par timer før kampen, rustet opp til Neumarkt, hvor trikken går opp til Rein Energi stadion. I en sidegate til Neumarkt kom jeg over en liten fotballkneipe som heter T-Bolls Eck. Hele kneipa var tapetsert med Köln-effekter og noen skjerf fra andre klubber. De serverte også den vanlige kneipe-gourmet-maten. Fullt hus og jovial stemning. Det ble fire små kølsj før jeg satte meg på trikken til stadion. Kampen var utsolgt, men dagen før kamp var det noen få billetter å oppdrive på nettsiden til Köln. Dessverre ikke ståplass. Jeg satt høyt oppe i andre etasje omtrent ved dørlinja, og så bedre enn linjedommeren om det ble corner eller ikke. Kurven til hjemmefansen var rett nedenfor. Det var bra med synging, men ingen ultras til å piske det videre. Köln-hymnen før matchen var meget bra, og skjerfhavet enormt over hele stadion. Jeg var spent på hvordan kampen ville bli siden begge lag kom fra stortap forrige helg. Leverkusen putta to kjappe mål i starten av første omgang, og det så ut til å bli en lett borteseier. Men Köln kom tilbake med to mål i andre omgang. Det endte uavgjort, og Köln-fansen hånet Leverkusen med niemals Deutscher Meister. En kul og underholdende fotballkamp. Bortefansen leverte bra fra motsatt hjørne av der jeg satt. Det skulle egentlig bare mangle i et derby som dette. Det er mulig de hadde ultras også, da det var mye trommer og aktivitet på bortefeltet. Jeg kan også melde om mange fans med Baumgart Sixpence. Om de er offisiell supporterutstyr eller ikke, vet jeg ikke, men jeg observerte flere med Sixpence med en liten rød og hvit stripe på baksiden. Etter kampen kjente jeg på at fem kamper på fire dager er mye. Jeg var sliten etter blant annet mye gåing. Det gjelder å ha gode sko på tur. Og det var mye venting på tog. Deutsche Bahn leverte dårlig denne helgen. Jeg vet de kan bedre. På togturen tilbake til Dortmund så jeg flomlysene fra Ruhrstadion i Bochum og deres kamp mot Eintracht Frankfurt. Det ble en siste wienerschnitzel hos Kevin Grosskreutz på Mitschmackes før det ble natt. Kevin var ikke på jobb sent søndag kveld, men jeg fikk holde og ta bilde med replikan av DFB-pokalen hans. Den står i baren.
Nydelig. Ja. Fantastisk historie. Tenk å ha vært på trening som var Leverkusen i 83. Det er jo...
Ja. Han sendte også noen bilder av hans gutt med Leverkusen-spillerne der. Ja.
Ja, kanskje vi kan legge det ut?
Ja.
Ja, det må vi, ja.
Det var fint. Apropos... Det er veldig gøy den slutten med den pokalen.
Han aner ikke selv, tror jeg, hvor god den timingen er.
Nei, den er så bra den. For det var ikke mange dager etterpå at det var full alarm hos Mitch Matkes.
Ja, for dette var da søndag kveld, for en drøy uke siden, at Håvard Wien var der, og den cup-pokalen, kopien av cup-pokalen, som også koster flere tusen euro, som han da fikk holde, den som står i barn, hos Kevin Grosskreutz. Mm. To dager senere, på tirsdag, så spiller Dortmund Cup hjemme mot Ingolstadt.
Ja.
Og hva skjer da? Pokalen blir stjålet. Cup-pokalen ble stjålet to dager etter at vår lytter, Håvard, hadde stått og holdt noe tatt bilde med den.
Men er han vekk da, eller?
Mitch Mackes slo alarm. Da de oppdaget at hvor i helvete er den enorme gullpokalen som pleier å stå her på bardisken.
Ja, hva som har skjedd
da? Og som ikke står her nå. Hva er dette for noe? De slo alarm. Og da var det heldigvis for Kevin, så var det en observant drosjesjåfør som meldte seg. som mente at det var litt mistenkelig, at det var noen, han hadde noen unge menn som passasjerer, som hadde en sånn jævlig svær gullpokal, som lignet veldig på den tyske cup-vinnerpokalen i baksettet. Så de ble tatt.
Og de ble tatt på fersken?
De ble tatt av politiet, ja.
Men hvem var disse her da?
Jo, det var rett og slett, det var Ingolstadt-fans. Ingolstadt-fans, kan du tenke deg? Men ja. Da var ikke dette sånn, men det var da ikke en sånn, ja, sånn bande av sånne kriminelle fans som tenker, aha, den pokalen skal vi ta, nå har vi en slu plan for å ta den pokalen.
Ja, det var ikke Ingolstadt Ultras i North Face-jakke og balaklava som kom inn og tatt den for at de skulle ta han med sig in i sin egen kurv och hålla han upp ner för att håna Kevin Gross.
Nej, det var heller en gäng unge män från Ingolstadt som hade tagit sig fri för att dra till Dortmund på bortekamp i cupen och då tänkt att det var jättekult att spise och inte minst dricka hos Kevin Gross. Så det hade de gjort och säkert på vägen upp och ja, så rätt och sätt hade blivit väldigt fulla och en hade fått det dumme infallet. Og faktisk skal vi ta den pokalen, og de andre var da kommet så langt at de tenkte, ja, kjempeide, yes! Det gjør vi. Yeah, det gjør vi.
Det minner meg om en låte leiligheten av kompis i Oslo på et tidspunkt, hvor jeg da tok med meg et stort sånt der omkjøringsskilt hjemme i leiligheten. Han var ikke så, han og damen var ikke så fornøyd når de fikk tilbake leiligheten og det sto midt i stua der, men
ja, angående fornøyd, hva skjedde? Altså, de ble litt sendt rett i fengsel og Ingolstadt-fansen og hengt ut satt ja, altså, i, hengt ut på torget eller et eller annet sånt, altså, de fikk jo straff gå ut fra.
Ja, vet du hva? Kevin Grosskreutz bestemte at de ikke skulle anmeldes, for det er jo tyveri av en veldig verdifull gjenstand, fordi han snakket med dem, og de angret seg veldig og unnskyldte seg veldig og sånn. Og da sa Kevin Grosskreutz det at jeg har selv gjort jeg vet ikke om dere du tror på meg, men jeg har faktisk selv gjort en del dumme ting på fylla i løpet av min karriere som ung mann. Og, så da, vi glemmer dette. Okay. God tur hjem til sør og sov godt.
Så Grosskreutz var ikke sånn, Grosskreutz var ikke dypt indignert og krenka og skulle kansellere Ingolstadt-fansen. Han bare sier, nei, dette, jeg skjønner hvor dere kommer fra. Dette, ja. Dette går greit bedre hjemme.
Det er nydelig. Liten replikk til Håvard angående den sixpensen til Kåfelt.
Til Baumgart.
Til Baumgart. Den har jeg sjekket litt opp. Den selges på fanshoppen til FC Köln, men den er utsolgt.
Åh, ja.
Ja, den er utsolgt. Du kan bare legge inn en melding for å få at de sender en melding når han er tilbake på lager. Så der, han har hatt rett. Der har noen vært lure.
Dette spodde jo du med en gang, du, Eivind.
Ja, altså, der, altså ikke vi flyttet ned dit. Også. Altså, nå har jeg spodd at vi skal selge pyro i Hamburg.
Ja.
Så den burde vi faktisk slå til på. For det er bedre enn aksje, det, altså, den investeringen der. Men jeg nevnte K-felt. Og jeg bare, før vi går videre, han har jo fått seg en ny jobb.
Ja,
det er Wolfsburg. Ja, det er fantastisk. Altså med Mark van Bommel, som ble til van Bommert, fikk jo sparken fra Wolfsburg, som snakket om forrige veker. Forskjellige årsaker til det. Det ble referert tørt til meg, dårlig kjemi, internt i klubben. Nå har de fått på plass Florian Kohfeldt, som mange jo husker fra Werder Bremen-laget, som rykket ned i fjor. Veldig ung, lovende trener som fikk ja, ganske dårlige forutsetninger i Werder Bremen, en klubb som ikke lenger har de ressursene byens eller klubbens tradisjonsrike suksesshistorie skulle til seg. Nå har han fått Volkswagen-pengene på bok, klar som trener for Wolfsburg, og har allerede gitt de en seier i Bundesliga, og begynt å herje i Champions League. Så Florian Kohfeldt er nå da Champions League-trener, etter å ha vært nedrykkstrener som fikk sparken for under et år siden. Så tiden forandrer seg veldig fort, og det blir spennende å se hva dette vil ha seg for Wolfsburg. Tror du dette blir bra? Ja, altså, jeg har jo tro på det. Jeg har alltid likt Kohfeldt, og Også, og litt sånn som, altså, uten å sammenligne det sportslig, men litt sånn som Baumgart for eksempel, så tilfører jo Köln en veldig sånn jovial arbeiderklasse, jordnær stil som klær klubben veldig bra. Så tror jeg en sånn ung, litt søkende, men også altså, sympatisk trener som, som Kofeldt kan kle Wolfsburg veldig godt. Og det er jo noe som det laget der trenger for å få en litt, kan jeg si, en litt høyere, kulere profil enn hva de har hatt de siste 10-15 årene.
Jeg tenker jo at de har, altså Werder Bremen, der, det er jo nesten ikke noe sted i fotball-Europa hvor spriket mellom det de, hvor gode de trodde de var på et tidspunkt der, og hvor dårlig egentlig klubben var driftet, var større. Kanskje Schalke var verre da, men Werder Bremen var jo veldig sånn. Og han fikk jo veldig mye ut av det. Den stallen var jo aldri god så lenge han trente det laget, og han overlevde jo og spilte egentlig ganske ålreit fotball og sånne ting, og så sparket de om på slutten i ren desperasjon for å se om de kunne overleve. Jeg tror jo at det å komme til det der strømlinjeformet Volkswagen-greien kan være veldig bra hvis han da går overens med vår mann Jørg Schmatke.
Det er skeptisk.
Okay.
Jeg tror ikke noe på det. Nå er, altså nå er Kofeldt, ja, han er ung og lovende og alt der, men han fyller vel 40 neste år, og han har vært i Werder Bremen siden han var 10-åring. Han kjenner ikke noe annet enn Werder Bremen. Bremen by og klubben Werder. Der han har aldri vært noe annet sted, der han har vært hele tiden. Han kjenner alt og alle så godt. Alle kjenner han. Champions League-klubben Wolfsburg, det er for stort. Mm. Det tror jeg ikke... Jeg sier ikke at han er en dårlig trener, men jeg tror ikke, nei, jeg tror det er for stort steg. Det er første gang han er et annet sted. Da er det for stort, tror jeg.
Jeg er kjempefan. Jeg tror det blir kjempegøy. For første gang så er jeg bittelitt nysgjerrig på å følge med på hva Wolfsburg holder på.
Altså, Immanuel Kant, han dro aldri mer enn 10 mil fra Königsberg gjennom hele livet. Det gikk jo greit med han. Jeg tenker at det har ikke så jævla mye å si om han liksom ikke har vært utenfor før da. Han er sikkert bra likevel.
Når du sier det sånn.
Ja, greit. Da var det Nachspiel-site. Det går unna. Det er jo Bayern mot Freiburg til helga.
Toppspill!
Og det er jo et overraskende toppspill da.
Ja, det blir jo spennende om Bayern kan klare å matche det eneste ubeseirede profflaget i Tyskland.
Ja, jeg tror Streich tar den her.
Tror du det? Så,
ja, jeg tror det. Jeg tror de er så jævla i dytten at jeg tror at de kommer til å gjøre det vanskelig for Bayern nå. Det er liksom, det er Freiburg-sesongen da altså.
Det har vært kult. Jeg håper det jo. Nei, jeg tror det ikke.
Du tror det ikke, nei. Hva tror du, Asbjørn?
Altså, jeg ser jo på, altså hvis jeg ser på tabellen nå, så er det jo sånn at hvis Freiburg vinner 9-0, så kan de ta Spitzenreiterplassen. Nå kan de gå forbi Bayern München på målforskjell. Og jeg har jo litt tro på Freiburg. Jeg tror ikke helt det går så langt som 9-0.
Nei.
Selv om Bayern har jo satt liksom rekordet hvor masse de taper og sånt. Nei, altså, jeg tror ikke Freiburg tar den, men jeg gleder meg jo enormt til den kampen. Det er jo klart den gøyeste kampen som går 3:30 på lørdag før det er RB Leipzig mot Borussia Dortmund klokka 6:30.
Ja, den er kjempespennende.
Ja, det synes jeg da.
Var du ironisk? Nei, jeg mente det.
Jeg blir alltid på sånn ironialarm hver gang du snakker om Leipzig.
Nei.
Sorry. Ja, den var kjempespennende.
Nei, jeg mener det.
Ja, det er bra. Hvordan tror du den går da, altså, Runar? Leipzig, har de muligheter?
Jeg tror faktisk Dortmund klarer det.
Ja.
Jeg tror det altså. Tror det.
Uten Haaland?
Selv uten Haaland, ja. Jeg tror likevel de er bedre akkurat nå.
Ja, interessant. Jeg tror den er veldig åpen.
Ja.
Fordi at det er et godt lag, Leipzig, på sitt beste, og det er hjemmebane og sånn, så jeg tror nok det kan bli tøft. Og så er det en kamp som du sikkert er veldig spent på, Runa, for nå kan Bochum bli verdensmestre, rett og slett.
Ja, stemmer.
De kan bli regjerende verdensmestre, akkurat som Hertha var i et par kamper, men så tappte de jo mot Hoffenheim i en kamp som faktisk gikk midt på natta forrige helg. 2-0 der, Hertha. Og da gikk jo verdensmestertitelen over til Hoffenheim. Eller har Hoffenheim spilt cup i mellomtiden, ikke det?
Nei.
Ja. Så da er...
Wow, det blir jo en stor anledning. Jeg skal dit med barna.
Ja. Du må ta med deg en sånn VM-pokal da.
Ja,
sånn, det blir det. Som du klipper ut.
Jeg kan stjele fra fotballmuseet i Dortmund.
Ja. Sett inn i Halloween-taxi.
Der har de sånn replika. Den tar jeg.
Rett i kadden.
Ja, så kan jeg feire VM-gull med barna mot Hoffenheim.
Ja, det er bra. Og så er det skjebnekamp for Glasner. Treneren til Eintracht Frankfurt mot Greuther Fürth søndag 19.30
i Fürth. Ja, for Glasner kan ikke overleve nederlag der nå.
Det er jo litt vanskelig å si. Jeg synes jo at det som har reddet Glasner til nå er jo uavgjort resultatene. Ja. For han har jo ikke tapt så mye.
Nei.
De har jo få nederlag i Eintracht Frankfurt, men veldig mange uavgjorte. Så, men å tape, du kan jo ikke tape mot Greuther Fürth som står med 0 seire 1 uavgjort og 9 tap så langt.
Nei.
Det går ikke. Og de ligger jo da bare en plass over streken nå, Eintracht Frankfurt, likt på poenget med Augsburg. Så det er tøft. Så da selvmålet til Greuther Fürth i helga, eller?
Ja.
Da rykker du ned, vet du.
Har ikke helt flyten.
Simon Asta skårte sitt første, så vidt jeg kunne skjønne, seniormål noensinne. Og det var altså et stupheddingsmål i krysset. Det var så nydelig det. Men da, altså, det er jo sånn som vi snakket om forrige helg, Runar, at hadde ikke Bochum vinne den kampen mot Eintracht Frankfurt, de hadde det presset sånn, så rykker du ned på en måte. Og det er klart, når du skårer sånne selvmål i runde 10, da er vel egentlig skjebnen har vel sagt sitt.
Ja.
Har han ikke det?
Ja, forhåper det. For er det bare ett lag til som skal rykke rett ned.
Ja, det er sant. Det er sant. Nei, men dette var hyggelig, Asbjørn og Runar. Er det noe vi skal legge til før vi går igjen?
Nei, altså, jeg sitter egentlig bare og tenker på, ser som frem til det liveshowene vi skal ha i Haugesund, og de to første i Oslo. Gleder meg så enormt til det. For vi har suttet nå og brukt det hele, altså vanligvis så bruker vi jo masse tid på se på fotball, planlegge episoden og alt mulig, mens de siste, ja, spesielt de siste 3 vekene så har vi brukt veldig masse tid på å planlegge dette liveshowet.
Ja, inkludert å forkaste alle planene vi har hatt i flere uker, og begynne helt på nytt igjen.
Ja. Jeg får 3. og 4. utkastet, det er riktig.
Da tar det tid, ja.
Jeg tror, det som jeg har funnet ut av, det tingene vi skal gjøre nå, tror jeg kommer til å bli veldig, veldig gøy.
Ja, det blir i hvert fall gøy for oss.
Ja.
Så får vi håpe at folk ligger. Vi kommer til å kose oss, og det er jo veldig bra. Men nei, takk igjen til alle som hører på, for at dere hører på. Og så takk til Asbjørn, Victoria Terrasse, og takk til Asplei Runar i Bochum. Og ja, auf Wiedersehen.
Og takk til deg. Auf Wiedersehen.
Ein trener i mista en idiot. Er gibt Spieler wie 2 oder 3, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Uli, komm! Der Appelbaumann!
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.